14ศตวรรษที่แล้วพระเจ้าได้ส่งอัลกุรอานลงมาเป็นเครื่องชี้นำแก่มนุษยชาติช่วงเวลานั้นประชาคมอาหรับอยู่ในสภาวะที่เสื่อมทรามและสับสนอย่างแท้จริงด้วยแสงสว่างที่อัลกุรอานนำมาได้เปลี่ยนแปลงมันอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งก่อนหน้าอิสลามชาวอาหรับเป็นประชาคมที่ป่าเถื่อนเป็นผู้เคารพสักการะเทวรูปที่พวกเขาทำขึ้นมาเองมีความเชื่อว่าสงครามและการนองเลือดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำได้แม้กระทั่งฆ่าลูกของตัวเองอย่างไรก็ตามอิสลามได้สอนให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ให้มีความเคารพความรักความเมตตาสงสารความยุติธรรมและมีอารยธรรมไม่เพียงแค่ชาวอาหรับเท่านั้นแต่ประชาคมทุกกลุ่มที่ยอมรับอิสลามต่างก็ได้หลุดพ้นจากความมืดมิดของยุคโง่เขลาได้รับแสงสว่างจากความรอบรู้ของพระผู้เป็นเจ้าจากอัลกุรอานความรอบรู้หนึ่งที่นำทางมวลมนุษย์อยู่นั้นก็คือความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่มีพื้นฐานจากอัลกุรอานรากฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์คือความรู้สึกที่อยากรู้อยากเห็นเพราะมนุษย์สงสัยว่าจักรวาลและธรรมชาติทำงานอย่างไรพวกเขาสืบค้นและหันมาสนใจในวิทยาศาสตร์แต่คนส่วนใหญ่ขาดความอยากรู้อยากเห็นเช่นนี้สำหรับพวกเขาแล้วสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ความลับของจักรวาลและธรรมชาติแต่เป็นผลประโยชน์และความเพลิดเพลินทางโลกของพวกเขาเองในชุมชนที่มีแต่คนที่มีความคิดเช่นนี้อยู่วิทยาศาสตร์จะไม่พัฒนาจะอยู่กันอย่างไม่สนใจและไม่รับรู้สิ่งใดประชาคมอาหรับก่อนหน้าที่อัลกุรอานจะมาก็เป็นเช่นนี้แต่องค์การทั้งหลายจากอัลกุรอานได้ปลุกพวกเขาให้คิดให้สืบค้นและให้พวกเขาได้มีชีวิตจิตใจบางทีนั่นอาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาก็ได้หนึ่งในองค์การแรกๆที่ได้เผยไว้ในอัลกุรอานพระเจ้าได้เรียกร้องให้ชาวอาหรับหันมาสนใจอูฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของพวกเขาพวกเขาไม่พิจารณาดูอูฐดอกหรือว่ามันถูกบังเกิดขึ้นมาอย่างไรและไม่พิจารณาดูท้องฟ้าบ้างหรือว่ามันถูกยกให้สูงขึ้นอย่างไรและไม่พิจารณาดูภูเขาบ้างหรือว่ามันถูกปักตั้งไว้อย่างไรและไม่พิจารณาดูว่าแผ่นดินบ้างหรือว่ามันถูกแผ่ลากไว้อย่างไรดังนั้นจงตักเตือนเถิดเพราะแท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้นในอีกหลายๆองค์การจากอัลกุรอานมนุษย์ถูกแนะนำให้สำรวจดูธรรมชาติและเรียนรู้จากมันเพราะมนุษย์จะสามารถรู้จักพระเจ้าได้ก็โดยการสำรวจตรวจสอบการสร้างสรรค์ของพระองค์เท่านั้นเพราะเหตุนี้ในองค์การหนึ่งของอัลกุรอานมุสลิมจึงถูกกำหนดให้เป็นมนุษย์ผู้คิดใคร่ควรเกี่ยวกับการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินคือบรรดาผู้ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งในสภาพยืนและนั่งและในสภาพที่นอนตะแคงและพวกเขาพินิจพิจารณากันในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยกล่าวว่าโอ้พระเจ้าของพวกข้าพระองค์พระองค์ไม่ได้ทรงสร้างสิ่งนี้มาโดยไร้สาระมหาบริสุทธิ์พระองค์ทรงโปรดทรงคุ้มครองพวกข้าพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิดผลจากการทำเช่นนี้สำหรับมุสลิมแล้วทำให้สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบของการเคารพภักดีที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในหลายๆองค์การจากอัลกุรอานพระเจ้าได้ชี้แนะให้มุสลิมสืบค้นในชั้นฟ้าในแผ่นดินในสิ่งมีชีวิตหรือการมีอยู่ของสรรพสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราพิจารณาดูองค์การต่างๆเราจะพบสิ่งที่เป็นเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดในสาขาหลักๆของวิทยาศาสตร์ในอัลกุรอานยกตัวอย่างเช่นในอัลกุรอานพระเจ้าได้สนับสนุนวิทยาศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์ไว้ดังนี้ พระผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้ง7เป็นชั้นๆเจ้าจะไม่เห็นแต่อย่างใดในความไม่ได้สัดส่วนแต่การสร้างของพระผู้ทรงกรุณาปราณีดังนั้นเจ้าจงหันกลับมามองดูสิเจ้าเห็นรอยร้าวหรือว่าช่องโหว่บ้างไหมในอีกโอกาสหนึ่งจากอัลกุรอานพระเจ้าทรงสนับสนุนการสืบค้นทางดาราศาสตร์และส่วนประกอบของโลกนั่นคือวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ดังนี้พวกเขาไม่ได้มองไปยังฟากฟ้าเหนือพวกเขาดอกหรือว่าเราได้สร้างมันและประดับมันไว้อย่างไรและมันไม่มีรอยร้าวหรือว่าช่องโหว่เลยและแผ่นดินนั้นเราได้แผ่ให้มันกว้างไปและในแผ่นดินนั้นเราได้ปักภูเขาไว้อย่างมั่นคงและในแผ่นดินนั้นเราให้ทุกสายชาติทุกชนิดงอกเงยออกมาเป็นคู่ๆอย่างสวยงามเพื่อให้เป็นที่สังเกตและเป็นการตักเตือนให้รำลึกแก่บ่าวทุกคนผู้สำนึกผิดในอัลกุรอานพระเจ้ายังได้สนับสนุนให้ศึกษาเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์อีกด้วยพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้น้ำลงมาจากฟากฟ้าและทรงให้ออกมาด้วยน้ำนั้นซึ่งพันธุ์พืชของทุกสิ่งและเราได้ให้ออกจากพันธุ์พืชนั้นซึ่งสิ่งที่มีสีเขียวจากสิ่งที่มีสีเขียวนั้นเราได้ให้ออกมาซึ่งเมล็ดที่ซ้อนตัวกันอยู่และจากต้นอินทผลัมนั้นจันทร์ของมันเป็นทลายห้อยต่ำและทรงให้ออกมาด้วยน้ำนั้นอีกซึ่งสวนองุ่นและชัยตูนมะกอกและทับทิมโดยมีสภาพคล้ายกันและไม่คล้ายกันพวกเจ้าจงมองดูผลของมันเมื่อมันเริ่มออกผลและเมื่อมันแก่สุกแท้จริงในสิ่งเหล่านั้นแน่นอนมีสัญญาณมากมายสำหรับหมู่ชนผู้ศรัทธาในอีกองค์การหนึ่งจากอัลกุรอานพระเจ้าได้เรียกร้องให้สนใจในด้านสัตววิทยาแท้จริงในปศุสัตว์ทั้งหลายย่อมมีบทเรียนอย่างแน่นอนแก่พวกเจ้าและนี่คือองค์การอัลกุรอานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางด้านโบราณคดีและมนุษยวิทยาพวกเขาไม่ได้ท่องเที่ยวไปตามแผ่นดินดอกหรือและพิจารณาดูว่าบั้นปลายของประชาชาติในยุคก่อนหน้าพวกเขาเป็นเช่นใดในอีกองค์การหนึ่งจากอัลกุรอานพระเจ้าได้เรียกร้องให้สนใจข้อพิสูจน์ของพระเจ้าในร่างกายและจิตวิญญาณของตัวมนุษย์เองและในแผ่นดินนี้มีสัญญาณต่างๆสำหรับผู้ศรัทธาเชื่อมั่นและในตัวของพวกเจ้าเองพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าได้แนะนำวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้แก่มุสลิมในอัลกุรอานเพราะเหตุนี้ความเจริญเติบโตของอิสลามในประวัติศาสตร์จึงหมายถึงการเจริญเติบโตความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยในเวลาเดียวกันวิทยาศาสตร์ในประวัติศาสตร์อิสลามเมื่อศาสดามุฮัมมัดความสันติสุขพึงประสบแด่ท่านได้เริ่มเผยแพร่อิสลามชาวอาหรับยังเป็นประชาชนผู้โง่เขลาและเป็นเผ่าที่เชื่อในเรื่องโชคลางอย่างไรก็ตามก็แสงสว่างจากอัลกุรอานพวกเขาจึงหลุดพ้นจากความเชื่อที่ผิดๆและเริ่มปฏิบัติตามแนวทางที่มีเหตุผลจากสิ่งนี้การพัฒนาที่น่าตื่นตะลึงที่สุดอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกจึงได้เกิดขึ้นและในไม่กี่ทศวรรษของอิสลามซึ่งเกิดขึ้นมาจากเมืองเล็กๆอย่างมะดีนะห์ได้แพร่สะพัดจากแอฟริกาไปยังศูนย์กลางของเอเชียชาวอาหรับซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่เคยปกครองเมืองใดให้สงบร่มเย็นได้แม้แต่เมืองเดียวกลับกลายเป็นผู้ปกครองอาณาจักรของโลกแห่งหนึ่งศาสตราจารย์จอห์นเอสโพซิโตผู้เชี่ยวชาญด้านอิสลามชาวอเมริกันได้อธิบายถึงลักษณะอันน่าอัศจรรย์ของความรุ่งเรืองของอิสลามไว้ในหนังสือของเขาชื่ออิสลาม The Straight Path ดังนี้ สิ่งที่น่าตื่นตาเกี่ยวกับการแผ่ขยายของอิสลามในช่วงต้นๆก็คือความรวดเร็วและความสำเร็จของมันนักปราชญ์ชาวตะวันตกต้องพิศวงใจภายในหนึ่งทศวรรษกองกำลังของอาหรับได้เอาชนะกองทัพของไบเซนไทน์และเปอร์เซียได้และพิชิตอิรักซีเรียปาเลสไตน์เปอร์เซียและอียิปต์กองทัพมุสลิมได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาเป็นผู้พิชิตที่น่าเกรงขามและเป็นนักปกครองที่มีประสิทธิภาพเป็นผู้สร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นผู้ทำลายล้างประชาชนจากที่ต่างๆรวมทั้งชาวเติร์กยอมรับในอิสลามด้วยความเต็มใจแล้วอาณาจักรอิสลามก็ยิ่งเติบโตขึ้นและได้กลายเป็นมหาอำนาจของโลกในช่วงเวลานั้นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดด้านหนึ่งของอาณาจักรนี้คือมันได้ให้โอกาสสำหรับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์ช่วงเวลาที่ยุโรปยังอยู่ในยุคมืดโลกอิสลามได้สร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นคือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของยุคนั้นเช่นวิทยาศาสตร์การแพทย์คณิตศาสตร์เรขาคณิตดาราศาสตร์และแม้แต่สังคมศาสตร์ก็ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างมีระบบเป็นครั้งแรกนักตั้งข้อสังเกตบางคนพยายามที่จะเชื่อมโยงพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ของอิสลามให้เข้าไปอยู่ในอิทธิพลของกรีกโบราณแต่แหล่งที่มาที่แท้จริงของวิทยาศาสตร์อิสลามคือการทดลองและการเฝ้าสังเกตของนักวิทยาศาสตร์มุสลิมในหนังสือ The Middle East ของศาสตราจารย์เบอร์นาร์ดูอิสผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ตะวันออกกลางได้อธิบายว่าความสำเร็จของวิทยาศาสตร์อิสลามในสมัยกลางไม่ได้จำกัดอยู่ที่การนำความรู้ของกรีกมาใช้และไม่ได้นำส่วนประกอบทั้งหลายมารวมกันจากยุคโบราณกว่านั้นหรือตะวันออกที่ไปไกลกว่านั้นมรดกที่นักวิทยาศาสตร์อิสลามในยุคกลางได้มอบให้แก่โลกยุคใหม่นี้ถูกปรุงแต่งให้ดีขึ้นอย่างเหลือขนาด้วยความเพียรพยายามและการให้ความช่วยเหลือของพวกเขาเองส่วนนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกมักจะเอียงไปทางด้านของความคิดที่เป็นทฤษฎีเสียทั้งหมดวิทยาศาสตร์ตะวันออกกลางในยุคกลางเป็นการปฏิบัติเสียมากกว่าและในด้านที่เกี่ยวกับการแพทย์เคมีดาราศาสตร์และพฤกษศาสตร์เป็นมรดกชิ้นเอกที่ได้ถูกเพิ่มเติมเข้ามาโดยการทดลองและการสังเกตการแห่งตะวันออกกลางในยุคกลางความลับก็คือการฝึกหัดทางจิตและทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกสอนให้แก่นักวิทยาศาสตร์มุสลิมจากอัลกุรอานข้อความในสมุดบันทึกส่วนตัวที่เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์มุสลิมคนหนึ่งในยุคนั้นได้พิสูจน์ให้เห็นอย่างน่าตะลึงว่าความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่มีพื้นฐานจากอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่คงอยู่อย่างมากจากนั้นเป็นเวลา1ปีครึ่งผมได้อยู่ที่ตนเพื่อศึกษาผมได้ศึกษาเรียนรู้ทางด้านตรรกศาสตร์และปรัชญาทุกด้านในระหว่างเวลานี้ผมไม่เคยได้นอนหลับตลอดคืนและก็ไม่ทำอะไรนอกจากศึกษาอยู่ตลอดทั้งวันเมื่อใดที่ผมหัวหมุนกับปัญหาหนึ่งผมก็จะไปยังมัสยิดละหมาดและขอต่อพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งให้ทรงเปิดเผยสิ่งที่ถูกปกปิดไว้สำหรับผมและช่วยคลี่คลายปัญหาอุปสรรคแก่ผมด้วยแต่นั้นในยามกลางคืนผมจะกลับบ้านวางตะเกียงไว้ข้างหน้าแล้วก็เริ่มต้นการอ่านและเขียนผมทำเช่นนี้อยู่จนกระทั่งผมมีหลักฐานอย่างมั่นใจในวิทยาศาสตร์ทุกด้านและเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆมากที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้แอนดาลูเซียสถานที่ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์มุสลิมถือกำเนิดและเติบโตขึ้นมากที่สุดได้กลายมาเป็นศูนย์กลางใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการแพทย์แพทย์มุสลิมได้รับการฝึกฝนในสาขาต่างๆเช่นเภสัชศาสตร์ศัลยศาสตร์จักษุศาสตร์นรีเวชวิทยาสรีรศาสตร์วิชาว่าด้วยแบคทีเรียและวิชาอนามัยและพวกเขาได้ทำการค้นพบที่สำคัญซึ่งเป็นการวางพื้นฐานแก่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่และนี่คือพวกเขาบางคนอิบนุจุนจุนแพทย์สมุนไพรอบูยาฟรัตอิบนุอัลยาซาร์แพทยศาสตร์อับดุลลาติฟอัลบักดาดีกายวิภาคอิบนุซีนากายวิภาคซักริยากอสวีนีหัวใจและสมองฮามดุลลอห์อัลมุสตอฟีอัลกอสวีนีกาวิภาคอิบนุอัลนาฟิสกาวิภาค อลีบินอีซาการวิพากษ์ทางด้านดวงตาบิรูนีดาราศาสตร์อาริกุชูดาราศาสตร์ตะบิดอิบนูกุดรอคณิตศาสตร์บัตตานีคณิตศาสตร์อิบนูอัลไฮตัมจักษุอัลคินดีกายภาพวัฒนธรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้าของโลกอิสลามนี้ได้ปูทางสำหรับการฟื้นฟูศิลปะวิทยาของตะวันตกนักวิทยาศาสตร์มุสลิมได้ปฏิบัติในความรู้ที่ว่าการสืบสาวของพวกเขาในงานสร้างสรรค์ของพระเจ้าเป็นหนทางที่ทำให้พวกเขาสามารถรู้จักพระองค์ได้โดยการถ่ายทอดความคิดเช่นนี้ไปยังโลกตะวันตกความก้าวหน้าของตะวันตกจึงได้เริ่มต้นขึ้นกำเนิดของวิทยาศาสตร์ในตะวันตกยุโรปในยุคกลางถูกปกครองโดยระบอบการปกครองอันดื้อรั้นของโบสถ์คาทอลิกโบสถ์ขัดขวางอิสระทางความคิดและกดดันนักวิทยาศาสตร์ประชาชนอาจจะถูกลงโทษโดยศาลของนักบวชเพียงเพราะว่าพวกเขามีความเชื่อหรือความคิดที่แตกต่างออกไปหนังสือของพวกเขาจะถูกเผาและตัวเขาจะถูกประหารชีวิตความกดดันในด้านการค้นคว้าในยุคกลางมักจะถูกอ้างถึงอยู่บ่อยๆในหนังสือประวัติศาสตร์แต่บางคนแปลความหมายของสถานการณ์ไปอย่างผิดๆและคิดไปว่านักวิทยาศาสตร์ที่ขัดแย้งกับโบสถ์นั้นเป็นพวกต่อต้านศาสนาความจริงเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนักวิทยาศาสตร์ผู้ต่อต้านความดันทุรังของโบสถ์เป็นผู้ศรัทธาที่เคร่งครัดพวกเขาไม่ได้ต่อต้านศาสนาแต่ต่อต้านความไร้เหตุผลของโบสถ์ต่างหากยกตัวอย่างเช่นกาลิเลโอนักดาราศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงผู้ที่โบสถ์ต้องการจะลงโทษเพราะเขากล่าวว่าโลกกลมได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างไม่สิ้นสุดต่อพระเจ้าที่ทรงกรุณาทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนแรกและคนเดียวที่สังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดที่ถูกซ่อนไว้ในความมืดมนมาตลอดหลายศตวรรษก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆผู้วางรากฐานวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ล้วนเคร่งครัดศาสนาเคปเลอร์ Kepler, ผู้ถูกนับถือให้เป็นผู้วางรากฐานให้แก่ดาราศาสตร์สมัยใหม่ได้บอกแก่ผู้ที่ถามเขาว่าทำไมเขาจึงทำตัวให้ยุ่งอยู่กับวิทยาศาสตร์ว่าข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะเป็นนักบวชแต่บัดนี้ผมได้เห็นแล้วว่าพระเจ้าได้รับการสรรเสริญเช่นไรในด้านดาราศาสตร์โดยความภาคเพียรของผมเองเพราะชั้นฟ้าทั้งหลายล้วนประกาศสดุดีต่อพระเจ้าส่วนนิวตันหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญในประวัติศาสตร์เขาได้อธิบายเหตุผลที่อยู่ใต้ความกระตือล้นของเขาในการเพียรพยายามทางด้านวิทยาศาสตร์โดยกล่าวว่าพระองค์พระเจ้าทรงเป็นนิรันดร์และไม่มีที่สิ้นสุดมีอำนาจทุกอย่างและรอบรู้ในทุกด้านระยะเวลาของพระองค์เริ่มจากความเป็นนิรันดร์ไปยังความเป็นนิรันดร์การเป็นอยู่ของพระองค์เริ่มจากไม่มีที่สิ้นสุดไปยังไม่มีที่สิ้นสุดพระองค์ทรงปกครองทุกสิ่งทุกอย่างและทรงรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นหรือสามารถถูกทำให้เป็นเรารู้จักพระองค์ได้ก็โดยการประดิษฐ์สิ่งต่างๆด้วยความปราดเปรื่องและล้ำลึกเป็นที่สุดของพระองค์เท่านั้นเราเคารพนับถือและบูชาพระองค์ในฐานะบ่าวของพระองค์ยอดอัจฉริยะปาสเซนบิดาแห่งคณิตศาสตร์สมัยใหม่กล่าวไว้ว่าโดยความศรัทธาเท่านั้นที่เราจะรู้ถึงการมีอยู่ของพระองค์ได้ในรัศมีอันประเสริฐเราจึงจะรู้จักธรรมชาติของพระองค์ได้วอนเฮอร์มอนหนึ่งในบุคคลสำคัญชั้นนำในด้านเคมีวิทยาสมัยใหม่และผู้ประดิษฐ์เทอร์โมมิเตอร์ประกาศว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาจอร์จคูเวียผู้วางรากฐานของวิชาที่ว่าด้วยสัตว์และพืชดึกดำบรรพ์ได้ถือว่าฟอสซิลเป็นเสมือนหลักฐานที่เหลือรอดอยู่ของการสร้างสรรค์และสอนว่าสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์ถูกสร้างโดยพระเจ้าคาร์ลินนอสบุคคลแรกที่ได้แยกวิทยาศาสตร์ออกเป็นประเภทต่างๆอย่างเป็นระบบเช่นเรื่องการสร้างและกล่าวไว้ว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญของการมีอยู่ของพระเจ้าเกรเกอร์เมนเดลผู้วางรากฐานของวิชาว่าด้วยการถ่ายพันธุ์และเป็นพระด้วยเชื่อในเรื่องการสร้างและต่อต้านทฤษฎีการวิวัฒนาการในสมัยของเขาเช่นลัทธิของดาร์วินและลามาร์ก ริสปาร์เตอร์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของจุลชีววิทยาได้พิสูจน์ว่าชีวิตไม่สามารถจะถูกสร้างขึ้นได้ในวัตถุที่ไม่ประกอบกับวัตถุอื่นและสอนว่าชีวิตคือสิ่งมหัศจรรย์จากพระเจ้าแม็กซ์แพลงค์นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงกล่าวไว้ว่าผู้สร้างจักรวาลคือพระเจ้าและเน้นว่าความศรัทธาเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นของนักวิทยาศาสตร์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ผู้ได้รับการนับถือให้เป็นนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญที่สุดแห่งศตวรรษที่20มีความเชื่อว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถขาดพระเจ้าได้และกล่าวว่าวิทยาศาสตร์ที่ไม่มีศาสนาเป็นสิ่งไม่สมประกอบนักวิทยาศาสตร์ผู้ชี้นำประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์คนอื่นๆอีกจำนวนมากเป็นคนเคร่งศาสนาที่ศรัทธาในพระเจ้าวิทยาศาสตร์เหล่านี้ล้วนศรัทธาในพระเจ้าและได้ทำงานด้านวิทยาศาสตร์ด้วยความตั้งใจที่จะค้นไปในจักรวาลซึ่งพระองค์ได้สร้างขึ้นมาดังที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ในอัลกุรอานพวกเขาคิดใคร่ครวญถึงการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและสืบค้นไปในความรอบรู้ของพระเจ้ากำเนิดของวิทยาศาสตร์และการพัฒนาของมันเป็นผลมาจากความรู้นี้อย่างไรก็ตามในระหว่างศตวรรษที่19ความรู้นี้ได้ถูกแทนที่ด้วยสิ่งหลอกลวงที่เรียกว่าโลกแห่งวัตถุนิยมความเจริญและความเสื่อมของโลกแห่งวัตถุนิยมศตวรรษที่19เป็นช่วงเวลาที่แสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ความผิดพลาดเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นด้วยการนำแนวคิดในทางปรัชญาของนักวัตถุนิยมเข้ามาในยุโรปความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้คือทฤษฎีของการวิวัฒนาการของดาร์วินก่อนที่แนวความคิดของดาร์วินจะเกิดขึ้นชีววิทยาถูกยอมรับว่าเป็นแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่ประกอบด้วยหลักฐานการมีอยู่ของพระเจ้าในหนังสือ Natural Theology ของวิลเลียมเพลลี่นักชีววิทยาผู้มีชื่อเสียงเขียนไว้ว่าตราบใดที่นาฬิกาทุกเรือนเป็นข้อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของคนทำนาฬิการูปแบบของธรรมชาติก็เป็นข้อพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าอย่างไรก็ตามดาร์วินได้ปฏิเสธความจริงข้อนี้ในทฤษฎีวัฒนาการของเขาเขาได้บิดเบือนความจริงไว้เข้ากันกับแนวปรัชญาของนักวัตถุนิยมโดยอ้างว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นผลของความบังเอิญด้วยวิธีนี้เองที่เขาได้สร้างการแบ่งแยกขึ้นมาเองระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์ในหนังสือ The Mechanic Legacy นักค้นคว้าชาวอังกฤษไมเคิลไบเจนริชาร์ดเรย์และเฮนรี่ริงคอนได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าสำหรับไอแซคนิวตันเมื่อศตวรรษครึ่งก่อนหน้าดาร์วินนั้นวิทยาศาสตร์ไม่ได้แยกออกจากศาสนาแต่ตรงกันข้ามกลับเป็นแง่มุมหนึ่งของศาสนาและเป็นสิ่งที่สนับสนุนศาสนาแต่วิทยาศาสตร์ในยุคของดาร์วินได้กลายเป็นว่ามันได้แยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของมันราวกับเป็นคู่ต่อสู้ที่สมบูรณ์ซึ่งแต่ก่อนหน้านี้มันเคยมีและก็ฝากฝังตัวเองอยู่ในนั้นกลายเป็นแนวทางการให้ความหมายในอีกแนวหนึ่งผลที่ได้ก็คือศาสนาและวิทยาศาสตร์จะไม่ทำงานร่วมกันอีกต่อไปแต่ตั้งป้อมต่อต้านกันและกันและมนุษย์ก็ค่อยๆถูกบีบให้เลือกระหว่างมันทั้งสองไม่ใช่เฉพาะเรื่องชีววิทยาแต่สาขาอื่นๆของวิทยาศาสตร์เช่นจิตศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ยังถูกบิดเบือนให้เข้ากับแนวปรัชญาของนักวัตถุนิยมด้วยเช่นกันอ ดาราศาสตร์ถูกบิดเบือนให้เข้ากับกฎเกณฑ์ทางวัตถุอันไร้เหตุผลของกรีกโบราณเป้าหมายใหม่ของวิทยาศาสตร์คือเพื่อยืนยันถึงแนวปรัชญาของนักวัตถุนิยมความคิดที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ได้จุดให้โลกของวิทยาศาสตร์จมลงสู่ความตายมาเป็นเวลา150ปีแล้วนักวิทยาศาสตร์หลายหมื่นคนจากแขนงต่างๆล้วนทำงานด้วยความหวังที่ว่าจะพิสูจน์ทฤษฎีของดาร์วินหรือทฤษฎีวัตถุนิยมอื่นให้ได้แต่พวกเขาก็ต้องผิดหวังหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นบทสรุปที่ตรงกันข้ามอย่างแท้จริงกับสิ่งที่พวกเขาต้องการนั่นคือมันได้ยืนยันถึงความจริงของการสร้างปัจจุบันนี้โลกแห่งวิทยาศาสตร์ตื่นตะลึงด้วยความจริงข้อนี้เมื่อสำรวจตรวจสอบเข้าไปในธรรมชาติมันจะเผยให้เห็นถึงการออกแบบและรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ในรายละเอียดทุกอย่างและสิ่งนี้ได้ตัดรากฐานแนวคิดปรัชญาของนักวัตถุนิยมทิ้งไปยกตัวอย่างเช่นโครงสร้างที่พิเศษของ DNA แสดงให้นักวิทยาศาสตร์เห็นว่ามันไม่ได้เป็นผลของความบังเอิญ DNA ในเซลล์ของมนุษย์1เซลล์บรรจุข้อมูลที่มากเพียงพอในการเขียนสารานุกรมได้ถึง900เล่มยีนไมเยอร์นักวิทยาศาสตร์จากบริษัทเซเรราซึ่งดำเนินงานในโครงการการถ่ายพันธุกรรมของมนุษย์กล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ผมงงจริงๆคือสถาปัตยกรรมของชีวิตระบบของมันซับซ้อนมากมันเหมือนกับถูกออกแบบมามีความรอบรู้อย่างยิ่งใหญ่ในนั้นสิ่งที่น่าพิศวงนี้ส่งผลกระทบต่อโลกของวิทยาศาสตร์ทั้งมวลนักวิทยาศาสตร์ต่างกำลังเฝ้ามองดูแนวคิดปรัชญาของนักวัตถุนิยมและทฤษฎีของดาร์วินที่พวกเขาถูกสอนว่าเป็นเรื่องจริงนั้นกลายเป็นโมฆะไปด้วยความประหลาดใจและพวกเขาบางคนยอมรับเรื่องนี้อย่างเปิดเผยในหนังสือดาร์วินแบล็กบ็อกซ์ของไมเคิลเบเฮศาสตราจารย์ด้านชีวเคมีชาวอเมริกันหนึ่งในบรรดานักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นได้อธิบายถึงสถานการณ์ของโลกวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้ตลอด4ทศวรรษที่ผ่านมาชีวเคมีสมัยใหม่ได้เปิดเผยความลับของเซลล์ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นเรื่องที่ยากมากต้องใช้การอุทิศตนของคนจำนวนหลายหมื่นที่เสียสละความสุขในด้านหนึ่งของชีวิตมาทำงานที่น่าเบื่อหน่ายในห้องทดลองผลของความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นในการสืบค้นเข้าไปในเซลล์ซึ่งก็คือการสืบค้นชีวิตระดับเล็กขนาดโมเลกุลก็คือเสียงร้องที่ดังฟังชัดว่าเป็นการออกแบบผลของมันไม่มีความน่าเคลือบแคลงใดๆและมีความหมายสำคัญยิ่งว่ามันต้องถูกจัดเข้าไว้เป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์แต่ไม่มีการเปิดขวดฉลองไม่มีเสียงปรบมือยินดีทำไมวงการวิทยาศาสตร์จึงไม่อ้าแขนรับการค้นพบที่น่าตื่นตาครั้งนี้ด้วยความกระตือรือร้นคำตอบก็คือเมื่อด้านหนึ่งของเรื่องถูกติดป้ายว่าเป็นการออกแบบอย่างชาญฉลาดอีกด้านหนึ่งจะต้องถูกติดป้ายว่าพระเจ้าอย่างแน่นอนสถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นในเรื่องดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ของศตวรรษที่20ได้ทำลายทฤษฎีของนักวัตถุนิยมแห่งศตวรรษที่19ลงประการแรกด้วยทฤษฎีบิ๊กแบงมันแสดงให้เห็นว่าจักรวาลมีการเริ่มต้นคือช่วงเวลาแห่งการสร้างตั้งแต่นั้นมาจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าในจักรวาลมีความสมดุลอันแสนประณีตที่ไม่ธรรมดาอย่างหนึ่งซึ่งคอยปกป้องชีวิตของมนุษย์เอาไว้ด้วยเหตุผลเหล่านี้ในโลกของฟิสิกส์และดาราศาสตร์ลัทธิไม่เชื่อพระเจ้าจึงเป็นอันตกไปอย่างรวดเร็วดังที่นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันโรเบิร์ตกริฟฟิธได้กล่าวติดตลกไว้ว่าถ้าเราต้องการนักปฏิเสธพระเจ้าในการโต้วาทีผมก็จะไปหาที่แผนกปรัชญาเพราะว่าที่แผนกฟิสิกส์นั้นใช้การไม่ค่อยได้ในเวลาไม่นานในยุคปัจจุบันของเราแนวคิดปรัชญาของนักวัตถุนิยมกำลังเสื่อมสลายลงวิทยาศาสตร์กำลังค้นพบข้อเท็จจริงที่สำคัญยิ่งซึ่งเคยถูกแนวคิดปรัชญาของนักวัตถุนิยมปฏิเสธมาก่อนและด้วยวิธีนี้ความคิดใหม่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จึงถือกำเนิดขึ้นทฤษฎีการออกแบบที่ชาญฉลาดซึ่งกำลังเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาในระหว่าง10ปีที่ผ่านมานี้เป็นแนวหน้าของความคิดทางวิทยาศาสตร์แบบใหม่นี้บรรดาผู้ที่ยอมรับในทฤษฎีนี้กล่าวว่าลัทธิของดาร์วินเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์และมีการออกแบบที่ชาญฉลาดในธรรมชาติซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ของการสร้าง ยกตัวอย่างเช่นนักจุลชีววิทยาชาวออสเตรเลียผู้มีชื่อเสียงไมเคิลเดนตันได้กล่าวว่าอวัยวะอันสลับซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตไม่สามารถอธิบายได้โดยหลักวิวัฒนาการนี่เป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากซึ่งทุกคนวนเวียนอยู่ทุกคนปัดมันทิ้งและทุกคนพยายามจะกวาดไปไว้ใต้พรมข้อเท็จจริงก็คือการดัดแปลงอันสลับซับซ้อนในธรรมชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่สามารถจะอธิบายได้อย่างเพียงพอด้วยการเกิดขึ้นจากการปรากฏขึ้นมาโดยขั้นตอนของการผ่าเหล่าและแท้จริงแล้วบางอย่างเท่าที่ผมสนใจนี่คือรากเหง้าของปัญหาความจริงที่ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่มากมายเหลือเกินสำหรับผมแล้วใช่มันมีบางอย่างผิดพลาดกับทฤษฎีนี้สามัญสำนึกบอกผมว่าต้องมีบางอย่างผิดพลาดนักจิตวิทยาชาวเยอรมันผู้มีชื่อเสียงเวอร์เนอร์กิตอธิบายว่าข้อมูลทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตเป็นข้อพิสูจน์ของการสร้างไว้ดังต่อไปนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่ข้อมูลใหม่จะมาจากขั้นตอนที่ดำเนินไปตามยถากรรมถ้าคุณจะดูที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์มันก็จำเป็นจะต้องมีคนเขียนโปรแกรมขึ้นมาหรือว่าดูที่รถมันจำเป็นจะต้องมีคนออกแบบหรือถ้าดูจากข้อมูลทางชีววิทยาในเซลล์คุณก็จะต้องพูดออกมาเป็นบทสรุปที่ถูกต้องว่ามันจำเป็นจะต้องมีผู้สร้างผู้ที่ทำโปรแกรมของยีนให้สร้างโปรตีนแล้วก็สร้างอวัยวะต่างๆมันจำเป็นที่คุณจะต้องมีสิ่งนี้ดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าการวิวัฒนาการนั้นเป็นขั้นตอนที่ไม่มีทางเป็นไปได้เลยศาสตราจารย์ด้านชีวเคมีชาวอเมริกันไมเคิลเบเฮอธิบายว่าทำไมการสร้างจึงเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าบทสรุปของการออกแบบก็คือสิ่งที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าสังเกตที่ตั้งอยู่บนระบบที่สามารถมองเห็นได้อย่างสมบูรณ์จักรวาลและชีวิตถูกจงใจให้เป็นผลผลิตของการทำงานที่ชาญฉลาดและผมก็อยากจะชี้ออกไปเลยครับว่าความคิดนี้มาจากวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้ามันไม่ได้เกิดมาจากสิ่งที่เราไม่รู้ที่เราร่ำเรียนกันมามากกว่า50ปีที่ผ่านมานักปรัชญาชาวอเมริกันฟิลิปจอห์นสันได้รวบรวมบทสรุปของวิทยาศาสตร์ไว้ดังนี้เรามาอยู่ที่นี่ในฐานะเป็นผลผลิตของพระผู้สร้างผู้ทรงรอบรู้ที่ทำให้เรามีขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์หนึ่งการมีขึ้นของเราและก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆเป็นผลของการทำงานที่มีจุดมุ่งหมายโดยเจตนาของพระผู้สร้างพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทั้งหมดและการสร้างสรรค์ทั้งมวลแสดงให้มนุษย์เห็นถึงสัญญาณของพระเจ้าวิทยาศาสตร์เป็นกลวิธีในการสืบสำรวจสิ่งที่ถูกสร้างดังนั้นความขัดแย้งระหว่างศาสนาและวิทยาศาสตร์จึงเป็นไปไม่ได้เลยตรงกันข้ามอิสลามสนับสนุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญของการส่งเสริมนี้ปัจจุบันทฤษฎีของศตวรรษที่19ซึ่งพยายามจะบิดเบือนวิทยาศาสตร์ด้วยแนวคิดปรัชญาของนักวัตถุนิยมได้กลายเป็นโมฆะไปมนุษยชาติจะเข้าใจอย่างชัดเจนในไม่ช้าว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลและสิ่งมีชีวิตทั้งหลายวิทยาศาสตร์ยังให้เห็นถึงหลักฐานของการสร้างนี และอัลกุรอานซึ่งนำข่าวแห่งความจริงข้อนี้มาเมื่อ14ศตวรรษที่แล้วเป็นเครื่องนำทางสู่วิทยาศาสตร์คัมภีร์อัลกุรอานเราได้ประทานลงมาให้แก่เจ้าซึ่งมีความจำเริญเพื่อพวกเขาจะได้พินิจพิจารณาอายะห์ต่างๆของอัลกุรอานและเพื่อปวงผู้มีสติปัญญาจะได้ใคร่ครวญแท้จริงนี่คือทางของข้าอันเที่ยงตรงพวกเจ้าจงปฏิบัติตามมันเถิดและอย่าปฏิบัติตามทางหลายๆทางเพราะมันจะทำให้พวกเจ้าแยกออกไปจากทางของพระองค์นั่นแหละที่พระองค์ได้สั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเผื่อว่าพวกเจ้าจะยำเกรง